Spriedzi un atbildību gaisā vakar pirms metas un olainas futbola mača pavisam noteikti varēja just. Galu galā likme bija augsta vieta nākamās sezonas astoņu virslīgas dalībnieku pulkā. Pirms mača stadiona tribīnēs prognozes bija neviennozīmīgas. Pirmais mačs olainē beidzās neizšķirti, tāpēc arī virslīgā sastajā vietā sezonu pabeigušās Jelgavas radošais direktors Ainārs Tamisārs bija piesardzīgs.
Nu, līdz 70. minūtei nemaz tā ļoti nevarēja just, bet tad jau skaidrs, ka jutās, ka Olaine nav tik fiziski gatava un principā nosēdās un gaidīja savus momentus un dažu sagaidīja realizēt neizdevās, bet redzēs jau kā būs. Nesen vēl kaut kādu nedēļu apkaļ prasīja dažiem valdes locekļiem, viņi tā ļoti stingri turās tajā pozīcijā, ka pagaidām gatavi ir astoņi klubi tikai.
Spēles sākums, tribīnēs jūtams mainieku pārsvars, tāds ātri vien izpaužas arī uz tablo. Jau trešajā minūtē vārtus gūst Eduards Emsis un 1-0 metis labā. Tāpat gan sākās arī pirmā spēle Olainē, taču šis mačs turpinājās citādi. Jau 12. minūtē mainieki panāk 2-0 un turpina dominēt laukumā. 32. minūtē Vladislavs Fjodorovs gūst savus otros vārtus šajā mačā un jau 3-0. Puslaik pārtraukumā gan mainieku komanda, gan tās līdzjutēji varēja doties ar pārliecinošu pārsvaru.
Nu, puiši, ko jūs redzējāt pirmajā puslaikā?
Mēs redzējām 3 gols, tas ir ļoti labi. Mēs gribam redzēt vēl 3. Mēs nevaram zaudēt, viņam jāaizst 4.
Aiziet, meta, iesinā vārtus!
Kas esmu bungā donosīt?
Mums tāds. Mums tik sūdīgs ir vislaik bijis. Mums nav kā FC Rīgai, kam iedod tas 150 eiro bungas. Divas.
Līdzjutēja vēlme gan nepiepildījās, jo otrajā puslaikā vārtus guva vien olainieši. Minūti pirms pamatlaika beigām izcēlās viņu līderis Vugars Askerovs. Tas gan tad arī bija viss, un gan šo abu komandu konkrētajā pārspēļu duelī gan šajā futbola sezonā Latvijā. Metas vārtsargs Dāvis Ošs pēc mača bija gandrīz par šādu iznākumu.
Spiediens bija, pirmā spēle neizdevās, neizmantojam savus momentus. Un visu nokārtam, lai pašiem būtu problēmas otrajā spēlē, bet iesākam labi, iesitam ātri trīs vārts un pa lielam jau spēle bija nokārtam. Nenoskaņojamies uz otro puslaiku, ko treners tieši teica, tās pēdējās 45 minūtes šajā sezonā. Vai godam novadīt, bet tomēr neizpildījām visu plānu līdz galam. Protams, vienmēr var labāk, bet bija pozitīva mirkļa arī tāda. Netik pozitīvi mirkļi.
Priecīgs un reizē noguris bija arī uzvarētāju galvenais treneris Andris Rihērts. Pretinieku vadonis Viktors Ņesterenko arī cildināja uzvarētājus un uzsvēra savu padoto darbošanos amatieru režīmā. Rihērts savukārt arī pastāstīja, ka par vairākiem metas kluba spēlētājiem ir interesi no citām Latvijas un arī ārzemju komandām. Rīdzinieku fanu kluba dibinātājs Ivars Ozoliņš bija lepns par mainieku panākumu, kaut dueļa pirmais mačs radīja intrigu divu spēļu summā.
Pirmajā spēlē droši vien iekrīt tas, ka pēc pirmajiem vārtiem diezgan apstājās tā kā uzbrukums. Tas bija diezgan ātri arī. Jā, bet bija tā, kad varēja redzēt, ka nav tā motivācija spēlēt vēl uz lielāku pārsvaru, lai otrajā spēlē būtu vieglāk.
Vai ir iespējams atbildēt uz jautājumu, kāpēc tieši meti, kāpēc jūs atbalstāt šo komandu tik ilgi galā jau?
Jā, noteikti tā visa ideoloģija, kas viņiem ir, un ģimene, futbols, izglītība, protams, arī viena no retajām latviešu komandām, arī tāpatās no Rīgas viņi ir, tie arī tie galvenie iemesli.
Klubu futbols Latvijā atgriezīsies līdz ar pirmajiem zāle sasniem dabīgajos laukumos pavasara pašā sākumā. Līdz tam gan futbola federācija jālemj, kas rīkos nākamā gada turnīru un cik komandas tajā īsti spēlēs. Neoficiāli zināms, ka čempionāta formāts nemainīsies un par titulu cīnīsies astoņas komandas. Jānis Lazdāns, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.